diddly 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 dum, poop poopy doo.
Kaži zašto me ostavi i me obliso taga, neka srekna zaboravi, beše so mene ti.
Diddly 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 dum, poop poopy doo.
Svoj me zori zoro, dušmanke, i pušti noć da dage sokrije. Oči vešto rađat biseri, srce vošto druga ne ljubi.
Te dni znajtažni se, večno me mači tada. Moja ljubov ti pake si, se ti proštavam draga.
Pupupitu.
Ja moram da pijam, da se opijam. Ja dada za mene, ako ja dadat vikni svirači, ako nebesna kletva po mene zaplači.
Dili, 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 dam, pu, pu, pi, tu.
Kontakt 20.
На 23705, 9-ти поред. Добар ден, да чуеме за кого?
Добар ден, на телефон Емилија.
Емилија, Емилија ни се јавува од дома или од работа?
Од дома, правно.
Да, не слушаш?
Да, да, цело време.
Цело време и успеа да добиеш Емилија.
Помалку тешко, али...
Да. Да не губиме време, одиме со твојот избор за прилепчени кои во 20-тиот век го градиле своето име и своето дело во утврдувањето и афирмирањето на националниот идентитет на македонскиот народ и во борбата за македонска држава. Значи, кој е твојот избор за најприлепчен во 20-тиот век?
Па како што кажа наредниве слушатели, освен Методија Андоновчин, Блаже Конески, Мирча Ацев...
Так, сите оние кои ги спомнавте до сега?
Од замени најпознатите за 20-тиот век посебно прилепчени би можело се рече дека се Ордан Петлески и Атанас Бадев. Тоа би било моето мисли.
Ордан Петлески и Атанас Бадев. Јас мислам дека Ордан Петлески веќе го имавме во една од преходните емисии, но во секој случај убаво се подсетивме денеска над него, а ако не се лажам, Атанас Бадев го слушаме прв пат. Едниот е сликар, нели, другиот е музичар?
Да.
Си видела ли кои слики на Ордан Петлески?
За жал немам видено, иако имаше изложба минатава недела и се уште ми се чини трае во Скопје.
Да, изложбата е во тек и верувам дека многу мина ќе ја видат, но Ордан Петлески, неговите слики го видоа целиот свет, нели?
Да, и не е само изгледа прилепски познат сликар, тога ќе биде ни целиот свет.
Апсолутно и е. Атанас Бадев, музичар кој...
Тој е првиот музичар расшколуван во Македонија, да, и придонесол многу во областа на современата музика.
Интересен избор, интересни прилепчени кои несомнено ставија белек на 20-тиот век. Јас те благодарам за твоето јавување, пријатно и дослушање, почитувани слушатели. За овој дел од нашата емисија велиме стоп на нашиот телефон, значи одиме со нашиот гостин, а потоа контактот ќе биде тука во секој случај. И како ни одат емисиви од понеделник? Во понеделник се повеќе сум убедена дека наше возбогување со 20-тиот век ќе ни биде многу тешко. Колку многу работи ни се случиле за овие стотина години. Неверојатно. Просто да не знае човек дали воопшто нешто сме си оставиле за следните 100-200 години. Но, големо задоволство ми е да го најмам човекот кој години наназад, искрено се надевам уште децении и понатаму, Неверојатно умешно на своите белите тртки го бележи човекот Прилепченец кој живел заедно со градот Прилеп во пазовите на овој 20 век. Верувајте, тој има што да каже, а вие сигурно ќе има што да чуете. Наш гостин ова пладне со повод и причина во името на збогувањето на 20 век. Блаже Алексовски, глумец, режисер, писател, а јас би рекла најповеќе од се човек кој несебично се обидува да ја овековечи судбината на Прилеп и Прилепчани во 20 век.
За да се одговори на вакво комплексно прашање, треба да ги разделиме работите, од кој агол ги гледаме. И ако има време или нема, не е, тоа е релативна работа. За да се постави, например, филозофско прашање, што е 19-тиот и што е нашиот 20 век, треба да почнеме од она позната афористичност на големи луѓе дека во 19-тиот век умре Господ, а во 20-тиот умре човекот. И сега, од тука почнува се. За да го поврзим и нашето живење во Прилеп, се појдиме вака. Ако во 19-тиот век човекот го отворли Господ, нели? Го отворли стана, еден необичен атеист, еден необичен во наводници, бидејќи атеизам постојало секојаш, меѓу тоа, тој атеизам овде добија на друга категорија, на тотално отфрлување. Е се, во 20-тиот век, ако умре човекот, треба од тука да почне. Да почнеме од човекот. Како, например, со почетокот на 20-тиот век или нашиве релации, наша во средина. 20-тиот век посебно е карактеристичен за нас македонците. Оти ние во 20-тиот век почнавме да се сознаваме себе си преку Инденското остане, преку катастрофалните поделби на Македонија во 12-тите години, нови век, потоа со борбата за осознавање со против фашизмот и до денес за самостојност на една нација. От тук, е сега, како Прилеп, например, го доживува крајот на 20-тите, така ли? Така би било. Јас би тргнал една основна работа. Што е карактеристично за Прилеп како позитивна и негативна смисла? Позитивна смисла го земам само технолошката револуција, што е следи, што го следи човекот во целиот свет. А негативната е, за мене што тука би сакал да зборувам, тоа е дека во Прилеп, како и во секаде во Македонија, умре една, ја што е викаме, една племенита категорија на живеење, тоа е чаршијата и чаршузлите.
На 20-тиот век.
На 20-тиот век.
Еве, нашите слушатели веќе имаат задача, да речем, ли контактираат со нас токму за луѓето на 20-тиот век кои се прилепчани, меѓутоа се вградиле, се втемелиле во неговата државност, во литературата, во творештвото, во науката, во уметноста. Дали и кои се малите големи луѓе кои живееле во Прилеп токму во 20-тиот век?
Ако направиме само една мала споредба со километри. Например, нас не окружуваат неколку градови, нели? Кавадар, Велес, Битола, така? И сега, често пати човек се праша вака. Дали е навистина секое село башка адети и башка живеене? Дали е тоа создавање на менталитет која се иден денеска покрај толку истражување, не можам да сватам некој работи, иако се трудам на некој начин? Што е, например, разликата на живеењето на една Битола и на еден Прилеп? И земам како така, бидејќи во целото моја творештво Битола и Прилеп се и се што. Јас не можам од таа средина се тргнам, може и малку Кавадар и Велес, меѓу тоа е тоа. Гледа се, една Битола, еден, јас го викаме, мал Вавилон од јазици, се создале тука и народи, верменци, турци, власи, не знам што и што не може о некако да вире и културата. Еден прилепено обично, како што викале, село, еден денеска си викаме ние село, да се создадат едни карактери. И тие карактери, точно мене и ден денеска и додека можам да работам, ме окупират и не можам да сватам како можело Прилеп, јас тоа постојано го повторувам, не плашејки се дека ќе бидам злоделен, како можело да се создават? И веројатно прашањето беше тука, кои луѓе? Чаршијата исвали на површина еден дух. И тој дух го создаваше нешто преска зборував, дека имаме, без да се плашам на тежината за зборува, животна филозофија. Ако немаме Аристотел и Кант или да речеме Сократ, имаме некои наши. Затоа че ги имаме тука Благоја Квашка, не? Имаме Чарстона, че ги имаме Прсата. че ги имаме, да речеме, Благоя Чибучко, че ги имаме една галерия, която не може моментално сега да се... Кои на некој начин, да речеме, создале, пак се повторам, создале е да своји агол на гледање, кој што за мене е в чудоневе. Е сега, како се тие карактери, како тие луѓе кои цел живот стоеле простом, што е нашето чашове, да се доловат и да создадат едно своје мерка на живејне, тоа е феноменална работа. Мене посебно ме импресионира, например, растот на културното поле. Односно би рекол на уметничкото поле. Защото ние по уметност, дека ќе ги стигнеме другите народи, во друго не се сомнеам. Меѓутоа, бидејќи сме надарени, природно надарени, Богом дани имаме талент, народ кој може да слика без да учи и да пее без да учи ноти, народ кој создава на таква убава песна, како што редко има во светот, тука ние ќе дојдеме до европскиот човек. Има локомотиви во светот, ние сме вагони, знаете. Една мода во Париз, не мислам на текстил и на друго, но и на духовна мода, та веднаш го преповолува светот, и ако не... И сега, како може да имаш своје едно мислене, ако не си модерен, односно како што мисли парискиот писател, филозоф или економист, па да создаваш? Ние сме тие, па да речем, ние сме тие вагони кои некој ги влече. И влече, и вечно ќе не влечат. А да имам некако, малко сум да извинам песимист голем, дека ние она што сме, че си бидиме со сите наши синдроми, позитивни и негативни, и 21. век ќе биде век на уништувањето на табуто. Знаеш, така е филозофски филозоф. Вели дека ќе нема повеќе табу тема. Ние гледаме, си живуваме во светот преку телевизијата и преку филмот, а ние ги доживуваме работите онака како што тие ги доживуваат. Тоа е најголемата трагедија и тоа се, не знам, гледа се спомнува некаква револуција, се спомнува сексуална револуција. А како е таа сексуална револуција, не гледаме нафу, нели? А кутрио наш човек му е срам да ја види својата жена гола, нели? Е, кај че прави се тоа? Сакам да кажам ова го само како пример во многу други работи, кај што се случуваат работи, што за мене никако не се јасни. Ја не гледам дека ќе има голема разлика меѓу 20-тиот и 21-ти век. Ќе има во техничка работа голема. Меѓутоа човекот технички станува се поголем джин, етички станува се джуѓе, нели?